Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștinormă din Plantation, Florida, în data de 24 mai 2009. El face parte din seria de mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 41-lea mesaj, subiectul mesajului, convertirea lui Saul din Tars, prima parte. Fapte, capitolul 9, de la 1 până la versetul 30. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului, s-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, se aducă legați la Ierusalim. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. A căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic, l-a luat de mâini și l-a dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, pe un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saul, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul care veneai m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochi un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere, Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovedească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce îl ascultau rămâneau uimiți, ziceau: nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei care cheamă numele acesta și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întrea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care erau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zi, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală numele Domnului, vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Amen. Luca este interesat în faptele apostolilor, în a demonstra cum Biserica lui Iisus Hristos împlinește marea însărcinare, și anume de a duce Evanghelia din Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și el este interesat de ceea ce se întâmplă în linia din tâi a frontului împărăției lui Dumnezeu. Atunci când Petru stă în ziua de Ierusalim și predică Evanghelia pentru prima dată în Ierusalim, o predică cu autoritatea și puterea Duhului Sfânt, este acolo ca să înregistreze minunea de Ierusalim. Apoi când Petru este la poarta aceea frumoasă și spune slăbănogului care stă acolo și cere milostenie: aur și argint nu am, dar ceea ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos, ridică-ți patul și umblă. Și minunea aceasta declanșează interesul general al Ierusalimului. El stă în pridvorul lui Solomon și predică Evanghelia și mulți se întorc la Dumnezeu. Și unde se predică Evanghelia în mod evanghelistic și oamenii răspund la chemarea Evangheliei, acolo Luca are ochi de operator a camerei de filmat să înregistreze în detaliu ce se întâmplă în Împărăția lui Dumnezeu. Atunci când Ștefan este plin de Duhul Sfânt și înțelege în ce constă implicațiile evenimentului lui Iisus Hristos, el are dezbateri aprinse cu cei din sinagoga izbăviților. Luca este acolo să înregistreze dezbaterile care are loc între Ștefan și cei care erau vorbitori de limbă greacă, care se întrebau oare ce înseamnă faptul că Iisus Hristos a murit la Calvar pentru păcatele noastre. Și el spune, asta înseamnă că legea s-a terminat și ritualurile templului s-au terminat și este o nouă eră în istoria planului de operare a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu nu mai este restrâns la Ierusalim, la templu sau de ascultare legii, ci Dumnezeu este inclusiv și porunca lui Iisus Hristos este să mergem până la marginile pământului și să facem ucenici. Și Ștefan este cel care este în direcția marii însărcinări a lui Dumnezeu. Același lucru se întâmplă cu Filip. Când merge în Samaria, camera de filmat a lui Luca este cu el să înregistreze ce se întâmplă în Samaria. Când Filip este chemat de Duhul ca să meargă pe drumul pustiu care merge spre Gaza, Luca este prezent acolo să înregistreze ce face Duhul Dumnezeu când convertește pe primul african și îl aduce în Împărăția lui Dumnezeu. După ce prezintă faptele pe care le face Petru, Ioan, apostolii, apoi diaconii, care sunt în linia dintâi a frontului, Ștefan și Filip, Luca se concentrează spre un eveniment care este cap de serie în istoria evangelizării globale a lumii. Și evenimentul acesta cap de serie este convertirea lui Saul din Tars. Convertirea lui Saul din Tars este cea mai importantă convertire care a avut loc vreodată în istoria creștinismului, fără niciun dubiu. De unde știm asta? Pentru că Luca, inspirat de Duhul Sfânt, înregistrează convertirea lui Saul de 3 ori în Cartea Faptelor Apostolilor. Nu se spune despre convertirea lui Petru, a lui Ioan, a celorlalți apostoli sau a celorlalți diaconi. Dar Luca înregistrează sub inspirația Duhului Sfânt de 3 ori această convertire. Este în Fapte 9, apoi în Fapte 22 este prezentată convertirea lui Pavel în fața unei mulțimi care este gata să-l înșeze și apoi este prezentată încă o dată convertirea lui Pavel când el o prezintă în fața celor mai mari dregători pe care avea Imperiul Roman în Asia. De fapt, este mai multă informație despre convertirea lui Saul din Tars decât despre orice alt eveniment care s-a întâmplat în istoria biblică a Noului Testament, cu excepția morții, îngropării și învierii lui Iisus Hristos. Convertirea lui Saul din Tars la creștinism este unul dintre cele mai importante evenimente din istoria antică. De ce? De ce convertirea lui este așa de diferită decât convertirea celorlalți apostoli sau a celorlalți creștini? Motivul este următorul. Dacă, din curiozitate, vă veți uita la paginația pe care o are Noul Testament, veți găsi că Noul Testament are 300 de pagini. Din cele 300 de pagini, 94 sau 93 de pagini sunt scrierile lui Pavel. Aproape o treime din ceea ce înseamnă documentul de bază, fundamentul pe care este zidit creștinismul, este scris de marele apostol Pavel. O treime. Mai mult, Luca scrie și el vreo 80 și ceva de pagini în cele două scrieri ale lui, Evanghelia după Luca și Cartea Faptelor Apostolilor, și Luca știm că a fost un ucenic care a fost format sub învățătura lui Pavel. Luca a fost cel care a mers alături de Pavel să-l asiste, să-l slujească de-a lungul călătoriilor lui misionare. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, putem să spunem că și celelalte 80 de pagini, de fapt, sunt scrise tot sub influența doctrinară a învățăturii și a puterii pe care o are acest apostol de a influența pe toți ceilalți din jurul lui. În final, ceea ce avem este că în Noul Testament avem 173 de pagini scrise de Pavel direct sau de cel care stă sub influența lui directă, Luca, mai mult de jumătate din Noul Testament. Este scris și este influențat de Pavel, marele arhitect al creștinismului. Nici unul din autorii Noului Testament nu se ridică nici aproape de spațiul pe care îl cuprinde scrierea lui Pavel. El cu siguranță este cel mai influent om care a trăit în istoria umană după persoana lui Iisus Hristos. Este apostolul care a lucrat mai mult la zidirea împărăției Dumnezeului decât oricare alt apostol. El este misionarul inegalabil, este purtătorul de cuvânt al creștinismului, este omul care a afectat umanitatea mult decât oricare alt om din istorie, cu excepția lui Iisus Hristos. Orice predicator care se pregătește să predice Evanghelia trebuie să studieze scrierile acestui om. Orice student care face religie vreodată, la vreo școală teologică sau seculară, să studieze în ce constă religia, trebuie să studieze concepția acestui om despre lume, despre viață și despre salvare, pentru că nimeni nu are conceptul articulat despre salvare așa de clar, de documentat cum are acest om, Pavel. Știind toate acestea, nu trebuie să fim deloc surprinși de ce Duhul Sfânt a considerat că convertirea lui trebuie să fie înregistrată de 3 ori în cele mai mici detalii. Convertirea lui a fost cu siguranță specială. N-am auzit până acum o convertire așa de dramatică, așa de specială ca și convertirea lui Saul din Tars. Ea este unică. Când ați auzit ultima dată că un om a fost trântit de pe cal în ziua în amiaza mare și făcut orb, așa cum a fost convertit Saul? Dar haideți să ne uităm cine a fost Saul înainte de convertire. Pentru că găsim câteva versete înainte de convertirea lui care îl definesc cine este acest Saul. Pentru că în momentul când vedem modul cum lucrează Dumnezeu, nu putem decât să rămânem perplexi la surprizele pe care Dumnezeu le face. Biserica era pe punctul acela de a porni ofensiva reală a împărăției în lumea mare, între neamuri. Cei doi diaconi au făcut ceva eforturi timide în a duce Evanghelia dincolo de granițele iudaismului, cu un anumit succes. Dar încă după 10 ani, biserica era numai în Ierusalim, în Iudeea și în Samaria și încă nu era biserică între neamuri. Și Dumnezeu se uita care este omul care să fie în stare să depășească granițele bigote ale iudaismului și să treacă dincolo cu car și cu putere și cu energie să meargă să ducă Evanghelia la toate neamurile și la împărații lumii. Și Dumnezeu se uită la Saul din Tars. Și asta este ceea ce este surprinzător în momentul când citești istoria caracterelor biblice. Dumnezeu alege pe cei mai improbabili oameni, pe cei mai incapabili oameni de a face anumite lucrare, pentru ca Dumnezeu să arate că de la un capăt până altul, marile acte pe care le face Dumnezeu sunt în puterea Lui, sunt în regia Lui, nu în abilitățile și destoinicia oamenilor, pentru ca gloria în final să fie numai Dumnezeu, orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Nu în meritele noastre, ci în puterea infinită și în înțelepciunea indescriptibilă a lui Dumnezeu. Ceea ce găsim despre acest Saul din Tars este că este evreu din seminția lui Beniamin, tăiat împrejur în ziua 8-a, în ce privește legea fariseu, o educație erudită, a studiat în Tars, școala grecească, a fost foarte familiarizat cu ceea ce înseamnă filozofia și cultura greacă. După ce și-a terminat școlile acolo, a fost trimis în Ierusalim ca să-și formeze și educația de cea mai înaltă clasă teologică la Academia de Științe Teologice din Ierusalim, la picioarele lui Gamaliel. A terminat Academia de Științe Teologice din Ierusalim cu magna cum laude, ca și cel mai zelos student pe care l-a avut vreodată școala teologică din Ierusalim. Magna cum laude. S-ar putea ca unii să disprețuiască educația formală, dar atunci când te uiți la cei mai influenți oameni pe care Dumnezeu i-a avut, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament și în istoria creștinismului, vei găsi că cei mai influenți oameni au fost oameni care au avut cea mai aleasă, mai înaltă educație formală posibilă din vremea lor. Indubitabil, cel mai influent om din Vechiul Testament este Moise. Și ceea ce găsim despre Moise este că Moise a fost educat în toată înțelepciunea Egiptului, la cele mai înalte academii și foruri de educație pe care le avea Egiptul din vremea aceea, care era împărăția numărul 1 a lumii, a fost educat Moise. Și Dumnezeu se folosește de educația pe care o are el și apoi de educația primită de la mama lui religioasă și spirituală în a se folosi de el într-un mod așa de amplu, de anvergură peste milenii. El este una dintre cele mai importante figuri ale întregii istorii, Moise. La fel este și cu Pavel. Petru era un om plin de har, de carismă și Duhul Dumnezeu era peste el încât numai umbra lui vindeca pe oameni, dar Petru are doar câteva pagini de scriere biblică din cauza faptului că nu avea educația pe care o avea Pavel, atât în Scripturi cât și în celelalte domenii ale cunoașterii din vremea de atunci. Pavel a fost educat pe de o parte din punct de vedere secular și era în stare să stea în Areopag în fața celor mai înalte minți filozofice din vremea aceea și să articuleze, să dezbată cu ei în fața împăraților, în fața demnitarilor și fiecare dintre ei spunea: omul acesta nu trebuie să fie închisoare. Îi convingea de adevărul despre Iisus Hristos și omul acesta era în stare să stea și cu cele mai simple caractere și persoane care erau, cu această femeie, Lidia, care era pe marginea râului și care o instruiește în căile Domnului, cu pușcăriașul, cu șeful de temniță din Filip sau cu această sclavă care era posedată de demoni. El o consiliază, o eliberează și o face ca să fie parte din familia lui Dumnezeu. Era abil în a se mișca de la cei mai simpli la cei mai înalți, de la cei mai educați la cei mai analfabeți oameni. Și Dumnezeu îl echipează, dar încă o dată să știți un lucru, nu este suficient ca să ai o educație formală de cea mai bună clasă. După ce ai educația de cea mai bună clasă, ai nevoie, pentru a face ceva în istorie semnificativ pentru Împărăția lui Dumnezeu, să te întâlnești cu Dumnezeu. Moise, în ciuda faptului că a fost școlat la cele mai înalte academii ale Egiptului, a fost nevoie să se întâlnească cu Dumnezeu la rugul aprins și să simtă chemarea lui Dumnezeu: du-te în numele meu și zbăvește pe popor. La fel este și cu Pavel. Nu-i suficient educația, educația l-a înstrăinat de Dumnezeu, dar atunci când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, el are două întrebări fundamentale: cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Și întâlnirea cu Iisus Hristos l-a schimbat și întâlnirea cu Iisus Hristos l-a împuternicit, pentru că i-a făcut chemarea aceasta: tu vei fi un vas ales pe care l-am rânduit ca să ducă Evanghelia înaintea neamurilor, înaintea împăraților și judecătorilor și înaintea fiilor lui Israel. În urmă cu mai mulți ani de zile, cineva s-a întors la Domnul în biserica noastră, nu-i spun numele pentru că știu că toți dintre voi îl recunoașteți, plin de râvnă și zel, a venit la mine și a zis: vreau să fac anumite lucrare. Și recomandarea mea a fost: ceea ce ai de făcut, dacă vrei să-L slujești pe Domnul, este să te duci într-un program de instruire formală serioasă. Sunt câteva școli teologice în America pe care ți le recomand ca să te duci, ca acolo să înveți. În momentul când a auzit că asta durează câțiva ani de zile, el a zis: nu, mulțumesc, eu cu Biblia e suficient. Și s-a dus să facă lucrare prin dezel, dar sunt convins că fiecare an care l-ar fi investit în formarea teologică, în educația de cea mai înaltă clasă în domeniul teologic, în domeniul biblic, iar fi multiplicat exponențial lucrarea pe care o face. E adevărat, face anumite lucrare frumoasă, dar putea să facă mult mai mult dacă s-ar fi lăsat educat, așa cum Pavel, așa cum Luther, așa cum Augustin, așa cum Wesley și ceilalți mari oameni pe care Dumnezeu a folosit în istorie au fost educați la vremea lor, atât din punct de vedere a educației seculare, cât și din punct de vedere a educației teologice. Educația seculară și teologică este necesară, dar nu suficientă. Pe lângă ea este nevoie de întâlnirea cu Hristos și de chemarea și ungerea specială pe care El să ne-o facă în a putea să facem lucrările lui Dumnezeu. Acest Saul din Tars era cel mai înaintat în religia iudeilor din generația lui și el devine păzitorul, campionul care vrea să apere credința străbună a neamului său. În momentul când vede impactul pe care îl are biserica în iudaism, faptul că mulți dintre iudeii din Ierusalim se întorc la Dumnezeu, o mare mulțime de preoți se întorc la Dumnezeu, omul acesta spune, stai puțin că iudaismul nostru este amenințat. Era deplin convins în cugetul lui că această învățătură a lui Iisus Hristos este eretică. Și el se pune la lucru cu toată energia pe care avea tinerețea lui, cu tot geniul pe care l-avea mintea lui și cu tot fanatismul religios care poate fi creat. El se dedică să lupte împotriva bisericii. Credința lui era una sinceră, că face o slujbă pentru Dumnezeu, atunci când îi persecuta pe acești eretici de la religia străbună, și el devine primul persecutor, primul torționar, cel mai înrăit dușman al bisericii creștine din Ierusalim. Fapte 8:3. Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cusâle pe bărbați și pe femei și i-arunca în temniță. Fapte 9:1, dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Limbajul folosit de Luca pentru a-l descrie pe acest Saul care era mentorul lui este unul de fiară sălbatică. Cuvântul grecesc din Fapte 8:3, tradus în traducerea noastră că făcea prăpăd, este o singură dată folosit în Noul Testament, limanomai, și este o singură dată folosit în restul Scripturii în traducerea Septuagintei în Psalmul 80:13. Și uitați care este ideea, o râmă mistrețul din pădure și o mănâncă fiarele câmpului. Această distrugere pe care o făcea Saul din Tars în rândul bisericii era asemănătoare cu distrugerea pe care o face mistrețul într-o vie. Fiare sălbatice atunci când scurmă și distrug tot în jur. El era nu om, ci el era fiară, mânat de ură viscerală împotriva credincioșilor. Mergea și căuta, îi cerceta cu Sila să-i bagi în închisor, să-i tortureze, să facă să hulească numele lui Dumnezeu. Și după ce și-a terminat slujba în Ierusalim, a zis, am auzit că unii dintre cei din Ierusalim au fugit în Damasc și merge la preoții cei mai de seamă, merge la Consiliu Iudaic și spune, am nevoie de scrisori de acreditare să mă duc să-i prind, să-i iau legați și să-i aduc să-i pedepsesc pe cei care sunt în credință în Damasc. Și ăștia, ce se poate face în fața acestui religios fanatic care vrea să facă mult mai mult decât ei erau gata să facă? Mentorul lui, Gamaliel, care era parte din Consiliul Suprem a iudaismului, el spune, Doamne, lăsați-i în pace. Dacă lucrarea e de la Dumnezeu, să nu vă pomniți că luptați împotriva ei, iar dacă e de la oameni, să nu aveți nici singură. Pe când acest ucenic al lui Gamaliel, nici pe departe, nu sunt de acord cu maestrul meu, ci mă duc să-i leg, să-i strâng, să-i pedepsesc, să șterg de pe fața pământului această erezie. Fiară demonică. Împotriva Bisericii lui Iisus Hristos. Un astfel de om, din punctul nostru de vedere, nu poate fi altceva decât candidatul numărul unu care trebuie să paveze iadul, să se năpustească cu furie de fiară sălbatică asupra celor mai slab miei pe care avea turma lui Iisus Hristos și să facă prăpăd în mijlocul lor. Primul persecutor, părintele tuturor torționarilor creștinismului, un hulitor, un blasfemiator, un batjocoritor și merge plin de sine, de siguranță, cu alai, vrea să intre în Damasc în timpul zilei, nu noaptea. toți să știe că el, marele inspector de la Ierusalim, a venit în Ierusalim să-i prindă legați pe aceștia care erau influențați de erezia aceasta distrugătoare a lui Iisus Hristos. Nu e așa că nici unul dintre noi în regiile noastre cele mai extravagante nu puteam să ne gândim că Dumnezeu să-l aleagă tocmai pe el ca și ofițerul favorit, ca și omul în care să investească cele mai alese daruri și mai indescriptibile revelații să facă lucrarea lui Dumnezeu. Nu-i așa? Dar asta este ceea ce se întâmplă. Sigur de sine, mai erau doar câteva mile până la Damasc, când dintr-o dată o lumină strălucitoare apare și când apare lumina, este umilit și este trântit la pământ și adus în țărâna pământului. Și de acolo, din țărâna umilit, întreabă, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Vă dați seama ce a însemnat pentru Saul din Tars să se întâlnească cu această lumină care era mai puternică decât lumina soarelui în amiaza mare. Și să audă glasul acela, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? După noi l-am fi zdrobit ca și pe un vierme, dar nu dintr-o dată, ci așa lent, dar nu Hristos. Numai ca să vedem infinita bogăție a îndurării pe care o are Hristos față de toți oamenii. Cel care este cel mai mare dușman al creștinismului, primul torționar care i-a făcut pe credincioșii aleși, pe cei mai friabili nei din turma lui Iisus Hristos să sufere cumplit și au fost uciși. Iisus Hristos se apropie de el să spună, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Dintr-o dată a realizat că pe cel pe care l-a persecutat ani de zile este viu și este Dumnezeu. Pentru că el spune, Doamne, nu este doar titlul de noblețe, ci este titlul acela pe care îl folosește pentru restul epistolului lui, Domnul și Mântuitorul nostru. Și el imediat realizează că toate persecuțiile și toate loviturile și toate chinurile pe care le-a dus asupra membrilor bisericii din Ierusalim și din alte părți, de fapt au fost aduse direct asupra lui Iisus Hristos. Când i-a lovit peste dinți, când i-au pus ca să hulească numele lui, îl lovea pe Iisus și îl chinia. El era unul dintre cei care era parte din acești ucigași al lui Iisus Hristos. Oare de ce Pavel dintre toți a fost așa de pornit împotriva creștinismului? De ce? În spatele oricărei zel fanatic religios este o anumită compensare pe care cineva vrea să o facă pentru anumite falimente pe care le are în viața lui. Să depășească handicapurile pe care le are prin acte extraordinare, spectaculare, pentru că conștiința îl acuza. El era crescut după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Știa foarte bine legea și încerca să păzească legea aceasta cu minuțiozitate. Dar era ceva în el care își dădea seama că nu poate să performeze la așteptările pe care le are legea pentru el și atunci încerca să compenseze aceasta. La ce se referă? Era foarte scrupulos cu sine însuși și legea îți spune câteva lucruri ce să nu faci și ce să faci. Și el încerca în fapte și în cuvinte să împlinească legea până la cel din urmă detaliu. Dar ultima poruncă din cele 10 porunci este aceasta, să nu poftești. Nu trebuie să faci sau să nu faci ceva. Nu trebuie ca să vorbești sau să nu vorbești ceva. Ci această poruncă avea de-a face cu atitudinea inimii. Și nu putea să-și controleze atitudinea inimii. Nu putea să nu poftească. Nu poți ca să-ți controlezi aceste gânduri și patimi și pofte și dorințe care sunt în inimă. Și Pavel își dădea seama că chiar dacă împlinea legea în cel mai mic detaliu, știa că la punctul acesta a călcat legea lui Dumnezeu și dacă calci o singură poruncă din lege, este ca și cum ai călcat toate celelalte porunci și în modul acesta încerca să compenseze această călcare a legii lui Dumnezeu prin acte de bravadă în afară, ca să arate, uite ce zelos sunt eu pentru calea Domnului. Dar în momentul când își dă seama că cel pe care l-a prigonit cu atâta vehemență, vreme de ani de zile, este Dumnezeu însăși, este la pământ, în smerenie, rămâne orb și să-l vezi pe cel care urma să intre pe cal, fălos, plin de sine, sigur, să-i intimideze, să-i sperie, să-i bage groaza în credincioși atunci când apare pe porțile Damascului și credincioșii știau că urmează să vină mare închizitor. Nu mai intră pe cal seneț în Damasc, ci intră în cea mai umilă condiție, orb. Și un om care este orb din naștere știe cum să se miște, are al șaselea simț, dar orb care este doar de câteva minute sau ore, ăla este total în confuzie, nici măcar echilibrul nu și-l poate ține bine. Nu puteți să stați în picioare mult dacă sunteți legați la ochi pentru mai multă vreme, ați pierdut orice senzație din jur. De aceea este dus de alții să intre în Damasc, nu semeți, ci în umilință. Și Saul acceptă umilința. Acceptă umilința. Și prima lecție, în momentul când ne întâlnim cu Iisus Hristos, este această realizare. Totala noastră nevrednicie. Suntem cei mai infami păcătoși care pot fi pe fața pământului. Și locul nostru este în țărâna pământului, în genunchi, lingând țărână și strigând în disperare, ai milă de mine, păcătosul. Niciun merit nu poți să-l aduci înaintea lui Hristos când te întâlnești cu El. Și este lumina aceea strălucitoare și glorioasă care te orbește și te trântește la pământ. Și chiar dacă convertirea lui este excepțională și sunt lucruri pe care nu le au parte alții care se întorc la Dumnezeu, sunt câteva principii de bază acolo. Fiecare dintre noi avem nevoie de convertire, de o întâlnire pe drumul Damascului nostru și întâlnirea cu Iisus Hristos este totdeauna devastatoare, umilitoare pentru noi. Nu putem sta cu niciun merit și doar în rușine, strigând, ai milă de mine, păcătosul, miluiește Dumnezeule, miluiește. Ca semn al umilinței lui, el nu mănâncă nimic și nu bea nimic. 3 zile stă și postește, pentru că vrea să se apropie de Dumnezeu. Pe de-o parte să strige, Doamne, iartă-mă! Și probabil i-au trecut prin minte toate locurile acelea în care i-a chinuit, i-a torturat pe creștini și necazul și durerea și suferința și devastarea pe care a dus-o în biserică și i-au venit în imagini, Doamne, și pentru bătaia aceea, și pentru hula aceea, și pentru faptul că pe unii poate i-au forțat să se lepede de credință, Doamne, iartă-mă, 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 și și-a adus aminte de păcatele de care trebuia să le mărturisească. Și după ce și-a adus păcatele înaintea Domnului și a cerut iertare, cu siguranță a fost ceva din acea eliberare pe care o aduce Duhul Dumnezeu când știi că păcatele îți sunt iertate. Trecutul este acoperit. Fărdelegile sunt depărtate, cât de departe este răsăritul de apus, așa depărtează Dumnezeu păcatele noastre de la noi. Și este primit în familia lui Dumnezeu, îi se face parte de harul mântuirii. Și de aceea este nu doar post și rugăciune din cauza remușcării a păcatului, ci este post și rugăciune din cauza bucuriei și din cauza mulțumirii a faptului că Dumnezeu a fost așa de bun, așa de generos, așa de plin de îndurare cu El, care merita să fie zdrobit ca și un ierme și îndepărtat pentru totdeauna din prezența lui Dumnezeu. Așa cum am spus, convertirea lui Pavel este unul dintre cele mai formidabile argumente ale faptului că Iisus Hristos este viu și că Iisus Hristos este în stare să mântuiască pe absolut oricine. Dacă l-a mântuit pe cel mai mare păcătos, pe Pavel, primul prigonitor, primul torționar, cel mai mare dușman al bisericii, el are putere să ne mântuiască pe oricare dintre noi. În secolul XVIII-lea erau 2 tineri, Lord Lyttelton și Gilbert West, educați la cele mai înalte școli din vremea aceea, amândoi advocați de profesie, care erau uniți prin necredința în Dumnezeu și prin zelul de a dovedi falsitatea creștinismului. Minți sclipitoare amândouă, s-au uitat să vadă cum ar putea ca să distrugă creștinismul și au găsit că în creștinism, cele mai puternice demonstrații pe care le are creștinismul este învierea lui Iisus Hristos și convertirea marelui prigonitor Saul la creștinism. Și au zis, creștinismul stă pe aceste două fundații, care, din punctul nostru de vedere, sunt foarte instabile. Dacă dovedim falsitatea celor două evenimente, restul creștinismului se va prăbuși ca și o cască formată din cărți de joc. Și ei s-au pornit ca să demonstreze că cele două evenimente pe care este bazat creștinismul, învierea lui Iisus Hristos și convertirea lui Pavel, sunt false. Gilbert West a zis, bine, eu o să scriu o carte în care să demonstrez falsitatea pretenției că Iisus Hristos a înviat, și Lord Lyttelton a spus, atunci mie nu-mi rămâne decât să scriu o carte despre falsitatea convertirii lui Pavel, să dovedesc că este o fabricație care este imposibil de crezut. Cei doi s-au pus pe cercetări. După o vreme, Gilbert West a zis, cred că trebuie să-ți fac o mărturisire. M-am uitat la dovezile învierii lui Iisus Hristos și înclin să cred că este ceva adevăr în ele. La care Lord Lyttelton i-a răspuns, același lucru s-a întâmplat și cu mine. Înclin să cred că convertirea lui Saul din Tars a fost adevărată. Dar hai să continuăm investigațiile noastre și să scriem cărțile promise. Numai că investigațiile pe care le-au făcut acești doi advocați, cu mintea lor analitică foarte abilă, i-au dus la următoarele concluzii. Bazat pe mărturile și dovezile pe care le avem în istorie, nu se putea altfel decât că Iisus Hristos a înviat. La fel este și concluzia la care Lord Lyttelton a ajuns atunci când a studiat convertirea lui Pavel. Nu există nicio altă explicație posibilă decât că Pavel, pe drumul Damascului, s-a întâlnit cu Iisus Hristos și din cel mai mare persecutor al bisericii devine cel mai mare apărător, apologet, teolog și arhitect al bisericii, datorită faptului că Hristos cel viu i-a apărut în persoană și l-a schimbat din prigonitor în cel care este pentru restul vieții lui prigonit de cea mai mare putere a lumii din vremea aceea, de puterea romană. Aici suntem. Convertirea lui Saul din Tars cu siguranță este al doilea eveniment ca importanță după moartea și învierea lui Iisus Hristos. De aceea ne bucurăm că Luca o înregistrează de trei ori în Cartea Faptelor Apostolilor, ca să fie toate detaliile prezente acolo, să fie dincolo de orice dubiu că Iisus Hristos este în stare să mântuiască pe cel mai mare păcătos. Și dacă l-a mântuit pe cel mai mare păcătos, înseamnă că ne poate mântui și pe noi. Chiar dacă nu avem, poate, sânge de creștin pe mâini și pe conștiință, dar El este în stare să ne ierte de orice păcat. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.